χωρίς να πεις τίποτα.
Ναι. Όλο.
Όλο.
Α, είπατε πείματα. Α, μέχρι εκεί.
Λοιπόν, τι είναι, παίζουμε στο
ως περιστέρι εφάνει ο
χτυλαντήτριας.
Θα βγάλω και το
έτσι.
Εντάξει. Γιώστρατον Καρμανιόλων. Ως περιστέρι εφάνει ο χτυλαγία τριάδα, του γλύνουν το τζογόπεδο και του γαρζώνει αρνάδα. Το πυλοφόρι αρνήθηκε που είδον η τροφή του και με τον κου, μπιπ, ελόγιασε να βγάλει το ψωμί. Το κου είναι υποσυμβητικά, γι' αυτό είπα, μπιπ, να βγάλει το ψωμί. Και του γαρζώνει του κουφού ένα γεσταδουρίκι, τέφαγε δίχως από αυτό τίποτε να τα φύγει. Της Παουλίνας το παιδί ήρθε και αυτό αγριεμένο, ως βόηδη λακινιάρικο, οχτάλα χωρισμένο. Γεια σας. Καθίστε.
Ω, προς ήρθες.
Θα κάτσετε εδώ. Υποβίστησα,
ωραία. Υποβίστησα.
Συνεχίζω.
Ναι, ναι.
Τη ζωγραφία της Κεφαλής είχε τις αδωγραφίες όπου Τσογκέτο έκαμε εις τες πτωχές οβρίες. Επρόβαλος Αυγερινός, Διονύσιος του Λιβάνη, όπου όταν εφαλήρισε επήγε να πεθάνει. Γιατί εβασανίστηκε του αδελφού του ο Κου, ώστε να κάνει μαγαζί, το ξέρει ο κόσμος όλος. Όπου τον έβλεπαν συχνά, οχτουμπαρμπιά να βγαίνει και πάλι όταν ενύχτωνε, ο πίσω να πηγαίνει. Είχε κι αυτό στην κεφαλή το κόμμα του αδελφού του. Του τόκαμη κουνιάδα του, χάρισμα του σπιτιού του. Εις λίγη ώρα έφτασε και ο λυσγαράς ο Στάθης, το τύπο κείμενο είναι αυτό, σταφίτσι αμένα πάθης. Εκεί θελεύρεις φαλσιτές και ψευδομαρτυρίες, φαλιδιτζιώνες κέρατα και τόσες τρουφαρίες. Αυτά είναι εξυλόγια. Και τρία αδέλφια ήλθαση και βέβαια είναι εκείνα, όπως μήνες 33 εγέννησε η Κονσολίνα. Είχαν και στην κεφαλή άρμα ζωγραφισμένη εκείνου που εγνώρισαν πατέρα η πλανεμένη. Και η άρμα είχε ελληνικά ψηφία, όπου εξηγούσε πως την πατρίδα στανικός μέλη να παρνηθώσει. Ακόμη ήλθε και πρόβαλε ως ένα τζεντζαμίνι του Παπαβρέλου ο έγκωνας στη σύναξη εκείνη. Μωραϊδάδες φίλοι του εκείνη τον φωνάζουν πως πάντα τους φορτώνεται για να τον ξμπει. Ως τον Πετρίτη επρόβαλε μπαρτζός επενεμένος, ο Τάσης ο εξακουστός και νυχτογυρισμένος και βάστα στο κεφάλι του σκουφάκι και ντυμένο, όλο μαστέρια του ουρανού και ολόγυρα γραμμένο. Το πως με τα τσαρούχια του πεφόρει ένα ζευγάρι και με το κλεφτοφάναρο έγινε παλικάρι. Πρέπει να μην αφήσουμε και τον Τενέντε Γιάννη, του Θωμαό που και αυτός, στην Κιόστρα ήλθε και φάνη. Ιστόρις είχε και αυτός, στην κεφαλή και κράτη, την αδελφή του Λόγινη πεσμένη στο κρεβάτι. Και εκεί σημάει φαίνεται ένας ζωγραφισμένος, φραντζέζος όχ τους φίλους του, με αυτήν εγκαλεσμένος. Και άλλοι πολλοί σύντρεξαν, κάρικες να ζητήσουν, κρατώντας γεροκλήφικα για να τους εγνωρίσουν. Και τέλος πάντων, ως εκεί, επαρουσιαστήκαν. Σμέγα επιδόρπιον, όλοι ετοιμηθήκαν.
Λοιπόν, αυτός είναι ο Νικόλος Κουτούζης. Αναφέρεται στην εποχή των Δημοκρατικών Γάλλων, που έρχονται στη Ζάκηθο, και είναι μία από τις σάτυρες εναντίον των ντόπιων δημοκρατικό. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι στη σάτυρα αυτή δεν υπάρχουν συνδηλώσεις, ας τις πούμε, ταξικού χαρακτήρους. Συνδηλώσεις οι οποίες υπάρχουν περισσότερο στο περιπολιό των πολλών, να πάμε έναν αιώνα και πίσω. Είναι τα πρόσωπα τα οποία απαξιώνονται. Και απαξιώνεται κυρίως σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι ότι είναι ομοφιλόφιλοι και το δεύτερο είναι ότι είναι νόφιλοι. θες να πας, που κάνει ο πατέρας του. Δεν ο πατέρας του, αυτός είναι ο άλλος, τα λοιπά. Όταν πραγματικά και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την καινούρια κατάσταση. Προφανώς είναι αστεί οι οποίοι δεν ανήκουν στο σώμα των Σιταντίοι. Τους κατά τεκμήριο ευγενείς. Μέσα σε αυτούς ίσως να υπάρχουν και λαϊκοί τύποι που εξομοιώνονται με τους μπράβους. Από αυτό το Σαντανέ, ένα δεύτερο 1800, πότε είναι η συζήτηση Αργύρη για το...
1998.
Όχι, η συζήτηση για το Σύνταγμα.
Η πρώτη είναι το 1800.
Είναι το 1800.
Το 1800, Βυζαντινό, τώρα λέτε το πρώτο.
Το πρώτο εκείνο όπου παραρμηνεύθη και θεωρήθηκε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μονάχα οι ευγενείς. Αυτό που λέγανε ευγενείς. Και γίνεται η αντιπρόταση.
Το 1801.
Μπράβο, ναι. Η αντιπρόταση ότι δεν είναι σωστό αυτό. Να ψηφίζουν μόνο οι ευγενείς, ότι είναι παρερμηνία του πνεύματος του Συντάγματος και ότι θα πρέπει να ψηφίζουν και κάποιοι άλλοι. Και αυτοί οι κάποιοι άλλοι ορίζονται.
Αλλά βέβαια η Σόβια. Αλλά βέβαια η Σόβια. Δηλαδή ενώ διευρύνει, υποτίθεται, το εκλογικό
ναι.
σώμα, το διευρύνει η Σόβια.
Ναι.
Ότι όσοι προλάβαν και όσοι πήραν.
Ακριβώς. Και τώρα πίνα τι άλλοι. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν καταδικάστηκαν, άρα αποκλείονται κάποιοι ευγενείς Παυλώδιοι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι άρετοι πολίτες, που ασκούν ελευθέρες τέχνες, που έχουν παιδεία, δηλαδή ποιοι είναι. Είναι πλέον οι εκτός συμβουλίου αστεί, τσιταντίοι, αυτοί που θέλουν να γίνουν τσιταντίοι. Και στην ίδια πρόταση υπάρχει μια επιφύλαξη. Ότι δεν πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο του λαού το δικαίωμα της ψήφου, γιατί επεκτηνόμενος στο σύνολο του λαού, ο λαός αυτός γίνεται υποχείριος των ραδιούργων, δηλαδή της παλιάς τάξης, και κατά κάποιο τρόπο αυτό αναιρείται η πολιτεία. Και το δικαίωμα της ψήφου τους καθιστά μπράβους ψηφοφόρους και όργανα της παλαιάς καθιστικής τάξης. Από διαφορετικές σκοπιές η μαρτυρία του Κουτούζη, από διαφορετική σκοπία η μαρτυρία της συζητήσεως για το Σύνταγμα, αλλά με μια κοινή αναγωγή ότι κάποια στρώματα δεν πρέπει να μετέχουν στην εξουσία. Στην περίπτωση σάτυρα του Κουτούζη, τα πρόσωπα δεν μετέχουν λόγω των ατομικών τους αρνητικών χαρακτηριστικών. Εις δε την αντιπρόταση του σωστήματος του 1800, διότι δεν έχουν την οριμότητα εκείνη που θα τους επέτρεπε να γίνουν ψηφοφόροι. Και βεβαίως, στην περίπτωση του Κουτούζη, οι μη διαθέτοντες τους ηθικούς χαρακτήρες που προσυδειάζουν στον πολίτη, δεν έχουν το εύρος που έχει ο λαός, το πούμε έτσι μέσα εισαγωγικά, στην περίπτωση συζήτηση του Συντάγματος, αλλά είναι κάποιες ηγετικές τα λέγαμε ομάδες της πόλης. Απαξίωση στο προσωπικό. Στο προσωπικό επίπεδο. Ο Σιώδης, δημοσιεύοντας τα πανημονεύματα τις προτάσεις για το Σύνταγμα, έχει μία υποσημείωση σε ένα σημείο που λέγει ότι αφηγούνται οι γέροντες, οι γέροντες της εποχή του. Γράψα μέσα του αιώνα, του 19ου αιώνα, είναι οι άνθρωποι κοντινοί. Αφηγούνται οι γέροντες ότι όταν ήρθε η Δημοκρατία η Γάλλια έγινε κάποιο συμπόσιο που μετήχαν οι πάντες και οι ευγενείς και οι αστεί, όχι με την έννοια του Τσαντίνο του μέρους συμβούλιου, οι κάτοικοι της πόλης. Εντάξει, εδώ ήταν και ο Κομούτος, ο Παύλος Κομούτος, ο πατέρας του Κομούτου κατόπιν, και δίπλα του ο Κατράδος, ο Ρακοφόρος Κατράδος, ο οποίος Κατράδος γυρνάει και λέει στον Κομούτο, όλοι είμαστε γεννημένοι από τον Αδάμ και τώρα γίνουμε ίσοι. Εσύ θα φας το φαΐ μου και εγώ θα φάω το φαΐ σου. Θα φας την αλιάδα μου και θα φάω το κοτόπουλό σου. Του απαντάει ο Κομούτος ότι όλοι από τον Αδάμ είμαστε, αλλά εσύ τρως συνέχεια αλιάδα, ενώ εγώ τρως συνέχεια κοτόπουλο. Εσύ κοιμάσαι τα ξέρα, ενώ εγώ κοιμάμαι στα μαλακά. Βέβαια, άδικο είχε ο Κομούτος να θεωρεί πως το κοτόπουλο είναι νόσημα από τη σκορδαλιά. Άλλη ιστορία. Στο χάσι, σε εκείνη την ωραία σκηνή που αφηγεί τα φανταστικά του κατορθώματα ο Χάσης και αναφέρει τα ονόματα διαφόρων μπράβων τους οποίους είχε κατησχίσει, αναφέρει και τον Κατράδο. Λοιπόν, πρόσωπο από αυτά που διονύθηκαν στη ζακηθινή κοινωνία μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η Μπράβη, το οποίο είχε εικονογραφήσει και πολύ ωραίο ο Πορφύρης, έκανε σκίτσα πάρα πολύ ωραία. Όλες αυτές τα φλάς, να πούμε, κάτι αφήνουν να αναδειχθεί. Όπως είναι γνωστό ότι σπάσει, ο προεξάρχων στη διάδοση των δημοκρατικών ιδεών στη Ζάκηθο ήταν ο Γουζέλης. Ήταν ο Γουζέλης στον οποίο οφείλεται και η εικόνα, όχι εικόνα, η μεταφορά των κοκάλων από τα οποία βγαίνει η Ελευθερία του Σολομού. Τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα αερά, όθεν είστε σκορπισμένα, κόκαλα ανδριωμένα, τώρα λάβατε πνοή. Για αυτό το μοτίβο των κοκάλων, των αρχαίων ελληνικών κοκάλων, που διαδίδει ο Γουζέλης, εδώ οι παραστάσεις υπάρχουν. Στο εξωτερικό υπάρχουν οι παραστάσεις. Αλλά τίποτα δεν πείθει ότι πρόκειται για μια απευθείας σχέση με κάποια εικονογραφικά πρότυπα σαν αυτό που βλέπουμε κατόπιν στην Ομαρχία, το λατινικό του επίγραμμα κλπ. Το διαδίδει ο Γουζέλης και ο παδί του το χρησιμοποιούν. Οι αντίθετοι λένε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι από τα κόκαλα δεν βγαίνει καμία ελευθερία και αφήνουν να φανεί ότι τα ζακυθινά κόκαλα δεν είχαν και πολύ συνέστηση πίσω με την πατρίδα. Αυτή είναι η αντιδημοκρατική επίθεση εναντίον των δημοκρατικών ιδεών. Κοιτάξτε τώρα κάτι άλλα πράγματα. Πάλι Κουτούζης. Ο Αδάμ και η Εύα είναι οι προπάτορες οι πρώτοι. Και από αυτούς οι ανθρωπότη όλοι έχει την αρχή. Και η στιχουργία θυμίζει πολλά πράγματα. Του ενός και τ' άλλου πλούτη να τα λάβουμε στο χέρι. Γιατί πάντα το καρτέρι μας τυράνε πολύ. Τε καρτέρι, το δεύτερο δίσκο. Τα πρόσωπα μικρά. Η σχέση Σολομού με τους με τον Γουζέλη έχουν αποκατασταθεί, αλλά βλέπετε εδώ το καρτέρι είναι ένα πράγμα το οποίο κυκλοφορεί και παίρνει την εξασίωση που παίρνει στο σολομικό ύμνο. Και ανάβουνε κερία ο Κουτούζης και φιλούμενοι στο στόμα όλοι λένε αυτό είδε ο χώμα επλαστήκαμε παιδιά. Ψάχνοντας θα βρει κανείς αντίστοιχα σολομικά. Το 1797, πριν από αυτό που διάβασες, ο Γουζέλης γράφει μια άλλη σάτυρα. Ολίγοι μούλοι εσυναχθήκαν και εκάμα συντροφίαν, δια μας κυβερνήσουσι στη νέα δημοκρατία. Πρώτος είναι ο Σύφουνας, ο Παύλος του Κομμούτου. Σύμφωνας είναι ο νόθος. Το παίρνει και ο Ρώμας ως ο Πρακόμητα, ως κατοσύμφωνας, για να χαρακτηρίσει τον νόθο το παιδί του Σοπρακόμητου. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Σύμφωνας, ο Παύλος του Κομμούτου. Δεύτερος είναι ο Στραβός, ο γιος του Αγιαπιέρα. Ο οποίος μαμουρογέννηνα, παιδί υπηρετών, μαμούρα είναι η υπηρετρία, δεν έχει ούτε μητέρα. Τρίτης είναι ο Κατσαίτης, που λογιάζει αυτόν γονή. Μα αυτός κατά αλήθεια είναι γιος του Κοντονή. Είναι και ένα Μερκατόπουλο, ο Μούλος του Γαϊτάνου, όπου νομίζει να ανεβεί σε τριμπουνάλια πάνω. Μεγαλώντας το σώμα έχασε μορφή και ουσία. Ο Φαλίδος, ο Ροΐδης, ο καλούμενος Ανδόνιος. Φαντάζεται ότι θα γίνει σαν λογοθέτης όμοιος. Ο Ψημάρης ο Ζουρλός λογιάζει να είναι παλικάρι. Μα αυτός χωρίς συντροφίαν είναι αληθινό γομάρι. Ο Παυλάκης του Καλέντζη έμαθε ελευθερίαν εις ταξίδι ως Μπαούλου όπου έκανε στα Αγγλίαν. Το Πετόπουλο Τζόρτζης από το χωριό Μπελούση διακοντόσταυλο βαρβάτο η χωριανή τον επενούση. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Πέτρος ο Δραγούνος που ό,τι υπάρχει και κοπιάζει θα είναι πάντα του γουρούνος. Ο Παλέρμος και ο Μπαζός νομοθέτει και οι δύο. Ελογιάζονται να κλέψουν, να εφαλήρανε περδίο. Και εδώ πάλι τα ίδια τα μοτίβα, νόθη. Τα απαξιωμένα, τα απαξιωμένα άτομα τα οποία θέλουν να ναι. Όχι, αυτό τα γράφει ο Κουτούζης. Είναι αντιγουζελικά, είναι αντιγουζελικά. Θα δούμε το γουζέλι. Πάλι το Κουτούζης. Βέβαια τώρα έπρεπε τώρα να στηθούν τα κόκαλα ως έγραψε γουζέλις Μαρτελάου, συγγνώμη. Γουζέλια λέγεται το σύρο, Μαρτελάου νομίζω. Βέβαια τώρα έπρεπε στο να αναστηθούν τα κόκαλα ως έγραφε ο Μαρτελάος να ειδούνε. Μα όχι εκείνα που έλεγε των παλαιών Ελλήνων, αλλά τα των προγόνων μας και προεστών εκείνων των Ζακυνθίων δηλαδή, όπου για την τιμή τους δεν φοβηθήκανε ποτέ να χάσουν τη ζωή τους. Να εδώ ανεγνωρίζεσαι την δύστυχη πατρίδα. Ρεθεί ευγενής Ζακύνθη, τα κόκκα των οποίων επικαλείται ο Κουτούζης, αντίθετα από τα κόκκα τα οποία επικαλείται ο Μαρτελάς, ο Ουζέλης, είναι διαφορετικά, δεν είναι τα αρχαία κόκκαλα. Είναι οι ευγενείς της Ζακύνθου, οι προπάτορες, οι οποίοι θυσιάζουν τη ζωή τους, αλλά να δω αν εγνωρίζεσαι την δύστυχη πατρίδα. Και ποιος αφής στην πολεμική του, σε μια πολεμική του εναντίον του Μαρτελάου. Μαρτελάε μου, σοφέ μου, ποιος πεθαίνει, ναι, Ελλάδα δεν θα δούμε, ποιος πεθαίνει, πάει πεθαίνει. Όποιος πεθαίνει, πεθάνει. Είναι χώμα τώρα όλα τα ανδριωμένα κοκαλάκια. Δεν θωρείς δασκαλέ μου παρά μόνο σκουλικάκια. Όλα αυτά δείχνουν πόσο πια ήταν η απήχηση του Σολομικού Ύμνου, γιατί πραγματικότητες και κτημένες αναφερότανε και πόσο οι δικές μας αναλύσεις ξεφεύγουν από υποδοχή που μπορούσε να έχει αυτή η ποιήση. Υποδοχή μέσα στον Ιόνιο χώρο, μέσα στον χώρο όπου είχε συμβεί τόσο πολύ η ιστορία των κουκάλων. Και δεν μόνο αυτό, εφάνταστο το ανακάλυψε επειδή δεν είναι. Να φέρεται σε συνθήματα τα οποία κυκλοφορούσαν πολύ κοντά προς την Επανάσταση. Βεβαίως το ερμηνεύουμε πρόσωπο και το καυτηριαζόμενο πρόσωπο είναι ο Μποναπάρτη. Δεν ακόμα. Ο Μποναπάρτη δεν είναι ο Αμπερέρ, δεν είναι ο Αυτοκράτορας. Του οποίου ο Κουτούζης αρνείται όλες τις αποδόμενες αποτυχίες. Λέγοντας που δεν συνάντησε πουθενά αντίσταση. Πάλι απαξίωση, το μοτίβο της απαξίωσης, της ατομικής απαξίωσης και στο πρόσωπο του του Βοναπάρτη. Το άλλο πόσο θα το πει ο Γελιοπίδη είναι η ελευθερία, η προσωποποίηση της ελευθερίας. Πάλι το κόλλα. Και η γη θα ξεφυτρώνει κόκαλα δριωμένα και με σπάθες φορτωμένα τους τυράννους θα χτυπούν. Και ο φίλος του ο Ανδρείος αυτή δύση θα κινήσει και αυτός θα βοηθήσει με στρατεύματα πολλά. Τα σαλίς τους θα λύσει και βασίλειο θα τους στήσει όπως πάλι μας κρατήσει σε χειρότερη σκλαβιά. Ανατροπή του και για τα κόκαλα και για τα και για τα κόκαλα και για το απελευθερωτικό έργο του Βοναπάρτη. Δεν έχει το ραγουδιάρι. Υπάρχει ένα άλλο, μια άλλη σάτυρα του Δένατο Μέσα, του Κουτούζη, εναντίον των πλουσίων. Οι πλούσιοι τι κάνουν, καταπιέζουν και κατά κύριο λόγο κατά τυραννούς ευγενείς. Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Είναι αυτή. Λοιπόν, η πολεμική εναντίον του πλούτου είναι μια πολεμική εναντίον των αστών. Και δεν είναι μια πολεμική που αγκαλιάζει όλες τις μορφές του πλούτου. Οπότε θα συμπεριλάμβανε και τους αριστοκράτες. Αυτοί οι πλούτοι, αυτοί οι πλούσιοι έχουν είναι απαξιωμένοι ως άτομα. Και τι είναι? Είναι τσαγκάριδες, είναι άνθρωποι του παζαριού, είναι μαγαζάτορες, τα επαγγέλματα. Πού? Κάνουν λεφτά, με τον παρά λέει κάνουν λεφτά, άρα αναφέρεται στα χρηματιστικά παιχνίδια, τοποκριτίες και τέτοια πράγματα και καταφορούν τους άρχοντες. Αυτά είναι κάποια σημασία γιατί σε μια ορισμένη οπτική θεωρήθηκαν ότι τα αντιπλουτοκρατικά κηρύγματα εκφράζανε και ανατρεπτικές καταστάσεις. Δεν είναι αλήθεια. Η μορφή του πλούτου που είναι το αντικείμενο κατάκρισης δηλώνει ανατροπικές καταστάσεις και όχι στάση απέναντι σε αυτή τη μορφή του πλούτου, σε αυτή την εκδοχή, και όλα όσο έλεγε ο Καρνέας ο Βαλέτας για για τα διατάγματα του Πατριαρχείου εναντίον της Πρίκας ανήκουν σε μία συντηρητική εκδοχή, οι οποίοι θα διατηρήσουν αυτά τους κβότη όπου πλέον έχουν αλλάξει η κοινωνική όρη και έχει σηματοδοτηθεί διαφορετικά η Πρίκα. Δεν είναι κάτι το προοδευτικό, όπως το λέγανε του Κουστάρι της εποχής, είναι το αντίθετο του, κάτι το συντηρητικό, όπως το λέγανε πάλι με το γλωσσάρι της εποχής. Βεβαίως, περιττό να θυμίσει κανείς ότι δίπλα σε αυτόν τον αντιρρητικό λόγο του Κουτούζη και παράλληλα με τον αντιρρητικό ρόλο του, λόγο του Μαρτελάου υπάρχουν και άλλοι που συντάσσονται με τον Κουτούζη ή με τον Μαρτελάου. Και όλοι επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβια, μοτίβα τα ίδια επιχειρήματα, τους ίδιους χαρακτηρισμούς. Γιατί τα λέω όλα αυτά, το οποίο είναι πασίμωστο. Τα λέγω πρώτον γιατί συμβάλλουν στο να δούμε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα διά της οποίας μπορώ να έχω μια ιστορικότερη πρόληψη μεταγενέστερων, σχετικών μεταγενέστερων αποκρυσταλώσεων, γενετικών αποκρυσταλώσεων, κατηγορούσε τον Σολομό, από ότι εάν δεν είχαμε γνώση αυτής της περιραίουσας πραγματικότητας. Δεύτερον, διότι όσο και αν η σάτυρα, όσο και αν η σάτυρα δικαιολογείται να μην προβαίνει σε αναλύσεις κοινωνικώς επαρκής. Όσο και αν δικαιολογείται, ωστόσο, η αιμονή της σάτυρας, αυτής της συγκεκριμένης σάτυρας, στα προσωπικά, χαρακτηριστικά δείχνει μία δυναμία. Μία δυναμία, υποτίθεται ότι δείχνει μία δυναμία, στον άνθρωπο δείχνει την αδυναμία. Μία δυναμία στο να αναφανούν οι κοινωνικοί ρόλοι που παίζουν τα αντιμαχόμενα πρόσωπα για τις αντιμαχόμενες κοινωνικές καταστάσεις και παρατάξεις. Και ως εκ τούτου γίνεται εύκολη η επίκληση των ατομικών χαρακτηριστικών. Αν δεχόμαστε αυτή την ερμηνεία, θα δεχόμαστε και μια άλλη, ότι δεν είχαν αυτό που θα λέγαμε ταξική συνείδηση, συνείδηση σώματος, εσπιδικό, η τσιταντίνη της Κέρκυρας, η ευγένεια της Κέρκυρας. Προκύπτει ακριβώς το αντίθετο και από πολύ παλαιότερες εποχές. Σε τι θα μπορούσε να αποδώσει κανείς αυτή την για μας ελληματικότητα το πεδίο της κοινωνικής θετικής. Θα πρότεινα, σαν εξήγηση, όχι σαν εξήγηση, θα πρότεινα σαν υπόθεση ότι δοθέντως ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κλίμα που αναφέρεται σταθερά στην αξιοκρατία, με ποια αξιοκρατία την επικαλούνται και η δημοκρατική και η χώρα τους που είναι η μη δημοκρατική, η αντιδημοκρατική, το μόνο που μένει είναι να φανεί ότι τα άτομα δεν είναι πλέον αξιοκρατικά, δεν αντέχουν τον αξιοκρατικό έλεγχο. Και ένα μοτίβο το οποίο ούτε εμφανίζει τη στιγμή αυτή, ούτε σταματάει τη στιγμή αυτή, είναι απολύτως διαδεδομένο. Πιάνει και τους κομμουνιστές. Σαν άτομα δεν είστε στην αρτίωση εκείνη που θα επέτρεπε να εφαρμόσετε τα ιδεώδη σας. Είναι στο Εθνικό Κέντρο στην Αθήνα, στο 10ο προχωρημένο μεσούντος του 19ου αιώνα, είναι αυτό το οποίο εκφράζει ο Ραμπαγκάς, ο Τριανταφύλου. Με το Ραμπαγκά, ο οποίος είναι ο φορέας των δημοκρατικών ιδεών, αλλά ο οποίος από τη στιγμή όπου θα του εξασφαλιστεί ένα οφίτσιο, μια διευκόλυνση, μπορεί κάλλιστα να αλλάξει, πατήρα, εσύ και Ραμπαγκάς. Το τρίτο, αν είναι τρίτο, στοιχείο που υποβάλλεται από αυτά τα στοιχηματικά και το οποίο το βλέπουμε αργότερα στα τέλη του αιώνα και στις αρχές του 20ου. Αρχές του 20ου τελικά. Πολύ τέλη του 19ου, αρχές του 20ου. Πάλι στην Ζάκυνθο είναι ότι τα πράγματα στο μακρινότερο παρελθόν είναι καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ο Τσακασιάνος, ένας περίεργος ακριβώς ποιητής, θα κουρέσουν να θυμάμαι καλά. Ο λεγόμενος Πουργίτης, σε πολλά του ποίηματα, αλλά ιδίως το 1886, γίνεται μάρτυρας, ιδιότητος μάρτυρας, της απαξίωσης, ζακυθινής ακμής με την Ένωση. Τα πράγματα όλα είναι μαύρα. Ξέχασα να πω ότι, μάλλον φάνηκε, ότι οι ποιητικοί αυτοί τρόποι που χρησιμοποιούνται διαπλέκονται. Κάποιο ποίημα, το ποίημα του Μαρτελάου, δημιουργεί την προϋπόθεση να κάνει την παροδία ο Κουτούζης. Ο 1886, ο Τσακασιάνος. Σφίξε μας μάνα, πνίξε μας, γδυμνά κουρελιασμένα, ξυπόλυτα, ξεκούτρουλα, χλωμά και ψεριασμένα. Άνοιξε μάνα μου με γλυκιά, την άφησα γλυκιά σου, Βαραωρίτης. Παροδία του Βαραωρίτη. Και αρχίζει μία πολεμική εναντίον της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην Ζάκυνθο με την Ένωση. Dunque sor stato quantides με ούρα και με ζήτο ψώφισε το βραβάτο σας πολεμικό ενβίδο. Και άταχτα σύνοδες, φωνές και επιστρατήκια, στόλοι, κανόνια, προσφορές και αλαξοπουλιλίκια, γαλέτες, ρυθόσταδοι, γίδια, βουλές, μουλάρια, αποκλεισμοί στα λάχαδα, στα πίτουρα, στα ψάρια, πολεμοφόδια, επίδειξη, σπιτάλια, μοναστήρια, παράσημα, προϊβασμοί και χρέη και εκατομμύρια. Πολεμικές παρασκευές. Μονοπουλιά, χαρτόσημα, νοβέδα στον καθένα, τόσα φορογρασίματα, τριπλοκαμαρωμένα, τρικούπιδες, συμπόσια, θηγήμονες, χοϊδάδες. Βλέπετε, μπαίνουν όλοι μέσα. Στα φλογερά καμίνια μας, ο Λαουρίτης, καζάρμες και νταβάδες, Τάιμσον και Ακρόπολες, μπόμπες, τραγούδια, φλόγια που σπαδεντάρουν κλπ. Κλπ. Και ο λαός της Ζακύνθου υποφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Και υποφέρει και ένα σωρό άλλα, όπως είναι η αλλαγή της ζωής. Ναι, ορόγαμε την ακρίβεια. 1984. Για και το μεροδούλι μου τραγούδι του αγγελού μου και φούχτα αυτό χρυσόχωμα του λεφτού νησίου μου. Όσα έχω εγώ τη σιζάκητο στα πίτινα κανάτια, δεν έχω πλούτη και αρχοντιές και δόξη και παλάτια.
Πότε αυτό?
1984. Αρχίζει η εξήγηση της Ζακύνθου. Πού θέλω να κάνω κούλουμα με λιές και κουνουπίδια, με σκόρδα, με αυγοτάραχα, χταπόδια και κρεμμύδια, ψαρσίματα, χαιρετισμούς, πού θέλω να βρω στα ξένα κλπ. Κλπ. Η εικόνα της ιδανικής Ζακύνθου. Μετρούσαν οι γονέοι μας για όλες τα τσικίνια. Μα πες μου, ξέραμε τουρνούρ, σινιόν και φιγουρίνια. Μοντέρνα ζωή. Ενώ στην παλιά μετρούσαν τα τσικίνια. Ξέραμε γάναν τι θα πει. Γάνα το... Μα βράδυ. Βαφάδες ή θιασίδι. Εμείς ξερωνόμασταν στον κλώστη, στο διασίδι. Πού παρεθύρι, ξέραμε φριζέ και σουλιμάδες. Με λίγο μυγδαλόστιμα νιβόμαστε εβδομάδες. Και όλες στοχές και πλούσιες και νοικοκυροπούλες, στο σπίτι φόρια με μαντρά, ως τώρα και τώρα ως κηδούλες. Σου θέλουμε τα ξωτά και ρόμπες και ξωφόρια. Τους πάει δουλειά με ρονιστής, για γάμους και για μόρια. Σε ακούς να ψαλιδίζουνε, φαίνει καμιά ζυμώνη, ρώτα αν ξέρει να σου πει το φάδι αυτό σημώνη. Ένας κόσμος ο οποίος ακρίβεια λέει και βέβαια πουκάμισα, σοβράκια, ποδιές, κολιέ, ξυλαντικά δεν έχουν χεράκια, δεν έχει πούδρο τόπος μας και ξύδια και σαπούνια, μα όσκε λέει βινέγκρι και κρέμ και φιλδεκός σκαρτσούνια. Βλέπεις το στουρλοθήλικο μόλις που στα αποκόψει μαθέλιες και επικόλιο μπορεί να σου προκόψει. Πάει σε σκολιό, θέλει γαμπρό και δώσει εκεί το γιο σου. Μας ή κυράσε να της πω χαλάς το θηλυκό σου. Εκακομμύρες, παλαιές, νύφη, η ευκή της θηλυκά. Λοιπόν, ένας κόσμος ένας κόσμος χαμένος. Σε άλλο πούμε, όπως έλεγα, μιλάει πάρα πολύ για τους φόρους, για την ακρίβεια της ζωής, πόσο φτηνή ήταν στο παρελθόν, πόσο ακριβή είναι τώρα. Για να πεις το τέλος. Διαβάσεις το βήμα και λες ότι ο Τσακασιάνος εκφράζει το ανθενωτικό κλίμα. Για να πεις το τέλος ότι με όλα τα αυτά, άμα ανοίξει την καρδιά μου, την γενική σημαία θα βρείτε μέσα. Ένας τρόπος να μην φτάνει την κριτική ως τη λογική της απόλυξης. Φέρε με εκεί πότι να θες το τρως με δυο κατρίνια. Την αρθονία του μούσουλου του μπακαλάου τη φτύνια. Εκεί που με 20 λεφτά τα στρίδια τα ιδιάζεις. Αυτά που συμβαίνουν στην Νάπολη. Η φτύνια, η καλοπέρας που υπήρχε στην Ζάκηθο, την παλιά Ζάκηθο, την βλέπει το 1885 στη Νάπολη. Όπου περιγείται την πόλη, βλέπει διάφορα θαυμάσια πράγματα και πάει και σε κάποια άλλη πόλη, αλλά το μυαλό δεν κολλημένο στη Ζάκη. Θα σας κουράσω. Θα σας πω μονάχα ένα του στίχο που λέγει ότι από το αναγκαίο, το αναγκαίο είναι το αποχωρητήριο. Είναι το αποχωρητήριο. Από το αναγκαίο ενός παλατιού, το παλάτσο της Νάπολης, οι ταλαράδες και οι πλούσιοι μπορούν να φτιάχνουν το σπίτι τους στη Ζάκη. Όσο είναι το αναγκαίο σε ένα τέτοιο παλάτσο, είναι το σπίτι τους. Μια πλήρη συνέστηση των αναλογιών, των δυσαναλογιών. Βραδιάστηκα χαστίζοντας, μ' αν είχα μια φτερούγα, θα πέταγα στις κολόνες σου, χρυσή πλατεία μου ρούγα, η Ζάκηθο. Μια σχάντρας μαυρομάντιδο, μια κούδα και ένα φως μου. Όχι για με δεν τάλαχνα, μόλις τι ωραίες του κόσμου. Φέρτε με εκεί στου δάφνου μου να κάνω δύο μπουλάτσες και πάρετε τα τολέδε σας, τα θέατρα τις πιάτσες. Για μένα δεν θα άλλαζα του μπούτσου τις κολόνες, μόνο τα γκάζ, τους ρετισμούς και τις χρυσές κορώνες. Η μεγάλη λατρεία. Αλλά σε αυτό το στοιχείο της λατρείας ανεβαίνει ένα αξιομνημόνευτο μοτίβο. Ο κόσμος είναι πολιτισμένος στην Αγώνα, λέει. Ούτε σβερκές πέφτουνε, ούτε τσακωμοί γίνονται. Ένα το νοσταλγεί. Τη βοή, νοσταλγεί τη βοή της πόλης του, όπου κι αν δεν τσακώνονται και δείχνουν και σβερκές και ανταλλάσσουν και λόγια. Στην Ζάκηθο. Και δεν το βλέπει στην Νάπολη. Λοιπόν, αυτό βλέπει μια κομιλφό Νάπολη. Ο κινηματογράφος μας δείχνει την Νάπολη που για τον για τον Τσακασιάνο είναι η Ζάκηθος, ως προς την Οχλοβοή, Τσακοβούστα και μορφές, σκληρότητες. Θέλω καμπάνες, νιάκαρες, κλειδών, πανηγύρια, μπάντες, μερτίες και μάσκουλα, παντιέρες και πλαστήρια. Θέλω σαλόνια, ερνάνιδες, το φόστερ, το μιτζί μου. Θέλω την κουσταλένια μου και την αγγελική μου. Θέλω παμφλέτια, επίδειξη και σμπάρα. Θέλω ακόμα το λάτα, το λομπάρδο μου, το μπούτσο και το ρώμα. Και θέλω μπουρμπουλόθεους, τα λίμια και ζωνάρια. Στάμους και πενταρούθμους, νταρέδες παλικάρια, του μπράβους. Αυτός που λέγει, θέλω βατσέλα και σκυλιά, παπόρια και καλιά μου. Πώς έκλαια που σε ξάνοιξα από μακριά κυρά μου. Αν σε ξαναείδα, φόρε μου, και ας γίνω ψωμοζήτης, μπόμπας, κακόρκιος, κουρελής, ταρκάσισμα, κουργίτης. Λοιπόν, δεν θέλω να καταλήξω ότι όλες τις αντιθέσεις φτάνουν σε συνεραίσεις του τύπου της πατριδολατρίας και της υπέρβασης κάθε κριτικής. Απλώς θέλω να επισημαίνω πρώτον τις διάρκειες που βλέπουμε μέσα σε ποιήματα που ξεκινάνε από τα τέλη του 18ου αιώνα και φτάνουν στα τέλη του 10ου αιώνα, 19ου αιώνα. Ήθελα να κάνουμε με τη διαστρωμάτηση της κοινωνίας, με τους τρόπους και όλα αυτά τα, και τα παρενθερία. Το στοιχείο της μη προσαρμογής με τις καινούργιες καταστάσεις, αλλά και της προσήλωσης σε αυτό τον πραγματικό και συνάμα ιδεατό κόσμο. Δηλαδή, μία εντονότητα εντοπιότητα. Κάποια πράγματα δεν διαβάζει κανείς επιλεκτικά τα κείμενα, φαίνεται πως δεν ξεχνιόνται. Με περισσότερη επιμονή θα βλέπαμε και τις δύο απαξιώσεις στο ατομικό επίπεδο. Αλλά θα βλέπουμε από την άλλη τη μεριά και τις ομαδοποίησης των συμπεριφορών γύρω από καταστάσεις που ξεπερνούν τα άτομα, όπως είναι τα κόμματα, με υψηλό όμως σημείο αρνητικής σύγκλησης που και αυτό εδράζεται στα στην αξιοκρατικού τύπου ανάλυση των φαινομένων. Οι Λομβαρδιανοί με τους Λιούριδες, το αντίπαλο κόμμα, το αστοκρατικό να πούμε, έχουν στο επίπεδο των απαξιών κοινά σημεία. Και πάντοτε, βεβαίως αυτό που σας έλεγα, πως τα πείματα κυκλοφορούν τώρα με το στάλο, σε μια εποχή που οι παροδίες και στην Αθήνα μάλιστα, περισσότερο, την είναι και παίρνουν. Εις του κάστου την ένδοξη ράχη, περπατούντας η μούρλια μονάχη, μελετά θρόνους, μήτρες, τυχάρια, εις την κόμη στεφάνη φορεί, γεναμένα από λίγα γουμάρια που είχαν μείνει στη χάση την γη. Αυτό είναι ενός άλλου καντούνι, του Άγγελου. Είναι ο λεγόμενος σκύλος. Αυτός στο δεύτερο μισό του 19ου, προς το τέλος. Ήταν κοινή τόπη. Νομίζει κανείς ότι θα διαβάζει, θα σας πω τώρα, διαβάζει δασκαλάτο. Ο Λαμβαριανός είναι αδελφός γκαλδιακός του Λιούρη. Ο Λιούρης, είπαμε, είναι η αντίπαλη παράδειξη αυτού του αντικείμενου. Εγεννήθηκε, ζει και θα πεθάνει και αυτός εδώ μέσα. Ο Λαμβαριανός διαιρείται κυρίως στις τρεις τάξεις. Ίδια να μιλήσουμε παστρικότερα, είναι τρισυπόστατος. Ο Λασκράντος λέγει ότι ο ριζοσπαστισμός είναι τρισυπόστατος. Εδώ ταυτίζεται ο ριζοσπαστισμός με τον λομπαρδισμό, με τον λομπάρδο. Ο πρώτος δουλεύει για τα καλά και στις συμφέροντα. Ο δεύτερος νομίζει πως υπηρετεί ό,τι υπάρχει ιερότερο. Τα δηλαδή ο Λασκράντος, ο ριζοσπαστής. Και ο τρίτος, ο αλλαξοπιστισμένος ή πρώην Λιούρης, δεκδικεί κανένα πάθος, καμία πίκα δαπάνη του Λομβαρδιανού κόμματος. Ο Λομβαρδιανός είναι ένα είδος ανθρώπου μαγεμένου. Είναι άνθρωπος όπου του λείπει εξ ολοκλήρου η ψυχική δύναμη της θελήσεως. Δεν το κραυγάζει, χειροκροτάει, πετάει από χαρά όταν βλέπει ή ακούει τον Λομβάρδο και δοκιμάζει το αίσθημα χαράς και θαυμασμού το οποίο αισθάνεται όταν βλέπει κανέναν μπουσουλωτιέρι να ξετρουπώνει από κανένα καπέλο ντουζίνες, μαντήλια, βούρτσες, μπότσες, μπικίρια, αυγά, λεμόνια, παπούτσια και κοκόρους. Ο αντίπαλός του, ο Λιούρης, μοιάζει με τον Τάνταλο, όπου καταδικάστηκε να βρίσκεται σε πολύ καρπο περιβόλι. Και τη στιγμή όπου άπλυνε να πάρει τον καρπό, ο καρπός εχανότανε απαράλλαχτα και ο Λιούρης. Σε κάθε εκλογή βλέπει δέντρα γεμάτα από καρπούς, απλώνει το χέρι του να τα κόψει και φουκτώνει αέρα. Ο Λιούρης είναι άνθρωπος σαν όλους τους ανθρώπους. Η τύχη τον έριξε σάκητο. Είναι άνθρωπος καλός, ευκολόπιστος, όσο επί το πλήστον ακαμάτης. Αποστρέφεται τις κουφούλες, τα παστέλια, τις καμπάνες, τα ταμπούρια, τα ούρα, όταν, τα ούρα τα ζήτω, όταν δεν γίνονται για τον εαυτό του ή για την ιδέα του και αισθάνεται νευρική ταραχή όταν ακούει το όνομα του Λομβάρδου. Μοιάζει με κουλούμα από φύλλα όπου διάφορα αγέρια τη συμμαζεύουν σε κάθε εκλογή και στα τελευταία έρχεται ένας ανεμοστρούφουλας και δεν τα συνεπέρνει. Ο ίδιος ο Κουτούζης, ο Άγγελος, ο Καντούνης είναι ο Κουτούζης, είναι ο σκύλος. Ούτε με τον, άλλον. Λοιπόν, και γιατί είναι ο σκύλος. Ο δύο σκοπό για τον οποίο βγαίνει ο σκύλος είναι είναι για τον σκύλο. Κόκαλο γυρεύει, για να εμπορεύσει να διατηρηθεί. Ποιος θα τον κατηγορήσει? Ο ποιητής μέσα στο φτερούγισμα της φαντασίας του ονειρεύεται το κόκαλο. Ο στρατηγός από κάτω, από τις δάμεις του, βλέπει το κόκαλο. Ο ιεροκήρυκας στους χριστιανικές ομιλίες του φαντάζεται το κόκαλο. Ο στενογράφος στις μελέτες του ηλεκτρίζεται από το κόκαλο. Και σε έναν λόγο το κόκαλο είναι μεγάλο ελαττήριο όπου βάλει σε ενέργεια την ανθρώπινη μηχανή. Μήπως κατά τον αθάνατο ποιητή και η ελευθερία δεν είναι βγαλμένη από τα κόκαλα? Μετάπλαση του μοτίβου των νεκοκάλων, από εκεί πάει η αντιδικία. Εάν θα αναγεννηθεί η ελευθερία από τα κόκαλα των αρχαίων, ξαφνικά τα κόκαλα, την έννοια του ανταμοιβής, και από κάτι ξανάρχεται τα κόκαλα από τα οποία βγαίνει η ελευθερία των Ελλήνων. Δεν είναι μόνο παιχνιδιάρικος ο τόπος, είναι παιχνιδιάρικες οι καταστάσεις. Αυτά τα κόκαλα δεν θα τα συναντήσουμε, τουλάχιστον δεν τα έχω συναντήσει, στην προηγούμενη εποχή, όπου τα κόκαλα είναι τα κόκαλα των παλιών Αγγλικών ή τα κόκαλα των αρχαίων Ελλήνων. Αυτά είναι το κόκαλο του σκύλου. Δεν μετάβασε. Τα πρότεινα, δεν θα σκουράζω άλλο του, εγώ κουράζομαι. Τα πρότεινα αυτά να τα σκεφτόμαστε και να βλέπαμε αναλογίες ή μη αναλογίες. Δηλαδή πώς εκφράζεται η απαξίωση. Και σε ποιο μέτρο η εκφραζομένη απαξίωση έχει κοινωνικές συνδηλώσεις. Για να θυμηθούμε τον Φίλιππο, του Χριστόδωρο τον Ακαρνάνα, που εγώ τον πληρώνω γιατί ήταν ετερόθερμος. Θυμάστε στην πολεμική του εναντίον των συμμαθητών του, τον Αρχοντόπουλο, στο Άγιον Όρος. Τους κριτικάρει, τους εξουδετερώνει σαν άτομα. Ότι είναι ομοφιλόφιλο του για αυτές τις κατηγορίες, αλλά σε συσχετισμό με την πολίτευσή τους. Είναι πλουσιόπεδα. Μπορεί κάπου αλλού ο σχετισμός αυτός, η συνδήλωση αυτή να μην υπάρχει. Θα άξιζε όμως τον κόπο να ψάχνουμε, μην τυχόν μπορούν να προκύψουν καλώς συνόμενες τυπολογίες. Κάποιες διαμερικές τάσεις επιβάλλουν τη συνδήλωση, κάποιες άλλες διαμερικές τάσεις την αποκτήν. Και όταν λέμε διαμερικές τάσεις, αντιμετωπίζουν κάτι το υλικότερο που είναι οι κοινωνικές καταστάσεις. Αυτά είχα να σας πω όμως από την δύναμη της απουσία. Κοιτάξτε κάποιος άλλος να σχολιάσει. Όχι, να ψάξει και να σχολιάσει. Γιατί μιλάμε για νοοτροπίες και τα συναντή χωρίς την γνώση αυτών των πραγμάτων, δεν φτάνουν να αποδεσμεύσουμε. Πραγματικά να αποδεσμεύσουμε νοοτροπίες.
Τι θα πει να μπαγάζει
Το.
Ραραμπάς.
Αχ.
Δεν είναι.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Αλλά δεν είναι ιταλικό.
Δεν είναι ιταλικό.
Δεν είναι. Ξέρουμε τι είναι, αλλά εγώ τώρα το έχω κοινό. Ξέρουμε τι είναι. Υπάρχει κάποιος σχετισμός με το Αλιαγάς.
Αλιαγάς.
Του κύριου Αλιαγάς. Του Γάλλου. Του...
Αλίαγας.
Ναι.
Αλίαγας.
Ναι, ο οποίος έγινε Αλιαγάς όμως τη μετάφραση.
Αλίαγας. Μετάφραση είναι Αλίαγας.
Αλίαγας. Και το Αλιαγάς γίνεται κατόπιν στις πρόσφυγες μεταφράσεις. Και αυτό μεταφράζεται ως τη μέρα των πολέμων.
Είναι χωρίς του... λαϊκές μεταγενές.
Ναι, ναι. Πέστε το συγγραφέα του... Φεράι. Φεράι, ναι.
Φεράι.
Με πικουλούδες, αλλά...
Πικουλούδες, Αλιαγάς. Η πρώτη μετάφραση τώρα, μετά δεν ξέρω πώς.
Ανοιχτή. Κατόπιν πικουλούδες, Αλιαγάς. Και τι είναι αυτός ο πικουλούδος. Ξέρω ο πικουλούδος. Ξέρω ο πικουλούδος. Όχι.
Καλά, τις Κέρκυρες εγώ και γενικά την Ιωνιόν δεν ξέρω πολύ καλά. Αλλά αυτό το πολεμική εναντίον του πλούτου, τουλάχιστον από όσο ξέρω στην Ιταλία και εκεί δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά γενικά από όσο ξεκινάει κυρίως μετά το 1789, δηλαδή η γραφτή πολεμική εναντίον του πλούτου. Τίποτα, εμένα απλώς αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ναι, είναι αλήθεια σε αυτό που λέτε ότι δεν υπάρχει ταξική συνείδηση. Υπάρχει όμως ένα ταξικό ένστικτο διάρκεια.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Το οποίο περιμένει κάποιος να το. Τώρα το λέω λίγο γιατί αυτό είναι πιο ρημόδιο. Κάποιος να το αγκαλιάσει. Για παράδειγμα, κοινοί τόποι σαν και αυτούς που μας είπατε στην Ελλάδα, εγώ έχω βρει πάρα πολλούς και α πούμε στις εξεγέρσεις και πριν από τις εξεγέρσεις, δηλαδή 4 χρόνια πριν, του σανφετισμού, δηλαδή των κινημάτων των αντιγαλλικών στην Ιταλία.
Ναι.
Και 4 χρόνια πιο πριν, όταν γινόντουσαν οι διάφορες εξεγέρσεις, που όμως έχει ακουστεί το θέμα της Γαλλικής Επανάστασης, και θα εξηγήσω την όχι, στις διάφορες κρίσεις της ητωδίας. Δηλαδή, τέλος πάντων, αν τα σιτηρά θα είναι ελεύθερα να βγαίνουν ή δεν θα είναι ελεύθερα να βγαίνουν. Για παράδειγμα, αυτό που λέγατε πριν για τον Κουτούζη, που λίγο πολύ τα ανακατεύει όλα, τα βάζει σε προσωπικό, κάπου διαφαίνεται ένα ταξικό κτλ. Ένας κοινός τόπος που έχω δει και στο Πιεμόντε, αλλά και στην Τοσκανία, αλλά και στην Πούλια, είναι μια φράση, τώρα εγώ τη συνοψίζω, αλλά πάντως δεν είμαι πολύ μακριά, που λέγε, τώρα να σας πω στα ιταλικά, θα σας πω κατευθείαν μεταφρασμένα, και όλοι εσείς γαμημένοι, ευγενείς, Ιακωβίνοι, Εβραίοι, που μας τρώτε το σηκώτι. Που είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και αυτό βέβαια φέρνει στην επιφάνεια αυτό που λέγατε πριν, την αντίδραση ενάντια σε μία μορφή πλούτου.
Αυτό πότε το βρήκατε?
Αυτό που σας λέω τώρα διαφορετικά, το ένα το έχω βρει, το 96 στην Τοσκάνα, δηλαδή μπορώ να σας φέρω ακριβώς τη φράση, ένα περίεργο πράγμα υπάρχει αυτή η φράση Φωτούτη, η φράση Φωτούτη. Υπάρχει και στις 3 εκδοχές, έτσι. Η μία είναι το 96 στην Τοσκάνη, του 93 στην Πούλια, και συνοδεύεται και με τη φράση θέλουμε να κάνουμε όπως οι Γάλλοι. Όπου δεν κατάλαβε εσύ ήδη τι θέλω να λέει, θέλουμε να κάνουμε όπως οι Γάλλοι. Και άλλοι στο Πιεμόντε, νομίζω ότι πρέπει να είναι το 94 εκεί. Σε αυτό το διάστημα.
Στο Πιεμόντε στα γαλλικά.
Και βέβαια αυτή είναι η στάνταρ φράση που σα
είπα. Στο Πιεμόντε στα γαλλικά ή στα ιταλικά.
Στα ιταλικά. Εγώ στα ιταλικά το βρήκα. Πιθανόν υπάρχει και στα γαλλικά. Και μάλιστα η πηγή μου ήταν, αν τον υπόψη κάποιο Μακαρίνο. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την περίοδο που είναι από εκεί. Βέβαια, αυτό που σας είπα τώρα είναι μια φράση συγκεκριμένα. Αυτά τα πράγματα τα ξανασυναντάς μετά πάρα πολύ πιο έντονα μετά το 99. Δηλαδή μπορεί να μην λένε αυτή τη φράση στερεότυπη που σας είπα, αλλά όλοι τα έχουν με τους ευγενείς Ιακωβίνους. Δηλαδή υπάρχει μια ταύτιση ευγενών και Ιακωβίνων. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό ίσως κατά κάποιο τρόπο για αυτό που λέγατε εσείς πριν, γιατί το έγραψε εδώ πέρα, κάποιες εγκαταστάσεις που επιβάλλουν τη συνδήλωση και κάποιες που την αποβαίνουν, υπάρχουν άνθρωποι που αυτές τις ορολογίες μέσα στον Ιακωβινικό κύκλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τέλος πάντων, τους πατριώτες, όπως τους λένε αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν. Απλώς
θα πω να
πείτε ότι κοιτάξτε, είναι λάθος αυτό που κάνετε, που μπερδεύετε ευγενείς με
Ιακωβίνους.
Με Ιακωβίνους. Βέβαια, αυτή είναι μια εκδοχή. Για την άλλη πλευρά, είναι και μια πραγματικότητα αυτή. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπως. Θα τα ξέρετε, είναι ο κοινό τόπο. Όπως η Τοσκάνα και όλη η Ιταλία, ουσιαστικά όλη η Ιταλία. Το λέω. Θα έχει ακούσει πολύ. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που αγκάλιασαν τη Γαλλική Επανάσταση και με, κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο ήταν μεταρρυθμιστές που στην πλειοψηφία τους ξεκινούσαν από την τάξη των ευγενών, κάποιοι ευγενείς, ας πούμε, φωτισμένοι κτλ., οι οποίοι στην αποτυχία των μεταρρυθμιστικών τους δραστηριοτήτων στη δεκαετία του 80 και του 90 και πιο πριν, κάποια στιγμή όταν ήρθαν οι Γάλλοι είπαν τουλάχιστον κάτι θα κάνουμε με αυτούς. Και μιλάμε ότι ήταν οι Γάλλοι του δικτυπηρίου, έτσι. Οι οποίοι ξέραν πολύ καλά τη γαλλική κατάσταση, την ιταλική κατάσταση. Και ακριβώς επειδή θέλαν πάντοτε μια πρόσβαση, τα στοιχεία στα οποία επένδυαν ήταν δύο. Ή στον λαϊκό κόσμο, απελευθερώνοντας τις διάχυτες ενέργειες που υπήρχαν εκεί πέρα, ο Μποναπάρτης στην προηγούμενη περίπτωση, ο οποίος ερχόταν και έλεγε, ποιος θέλει να μπει στο στρατό μου. Ελάτε να καταταγείτε στο στρατό μου, γιατί δεν έχω ένα εκποδιασμό και σας επιτρέπω το πλιάτσικο. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι φτιάχνει η στρατιά.
Μοτίβα που υπάρχουν μέσα στα ζωγητήνα.
Και οι άλλοι, όταν πια ο Μποναπάρτης είχε κάνει ό,τι είχε κάνει και το καθεστώς ήταν το τι θα φτιάξουμε τώρα, και στο μεταξύ έφυγε και αυτός ο ίδιος πήγε στην Αίγυπτο, όπου λέγανε εντάξει, τώρα έχουμε ανάγκη από κάποιους διανοούμενους. Ποιους διανοούμενους θα πάρουμε, τους πρώην διανοούμενους της πεποτισμένης δεσποτείας που μας βλέπουν κάπως καλά, αλλά για να μας δουν ακόμη καλύτερα πρέπει να ιδιοποιηθούμε τα δικά τους συνθήματα. Και εκεί γίνεται μια ολόκληρη ζήτηση. Όμως, επειδή όλοι αυτοί οι διανοούμενοι πάντοτε επιμένουν και στα υπόλοιπα 10 χρόνια επιμένουν στην απελευθέρωση των σιτηρών, που ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Κοσμάκη, γιατί είχε συντοδίες, κάθε τόσο και λιγάκι ήταν συντοδίες, ο κόσμος ζει και ένα συνέστημα απογοήτευσης. Ότι εσείς μας είπατε θα μας φέρετε και δεν μας κάνατε. Απ' την άλλη πλευρά όμως απελευθερώνει και ενέργειες. Και τώρα
πολύ ακόμα το μοτίβο.
Και τους Εβραίους. Είναι ενδιαφέρον γι' αυτό.
Είναι μέσα στην αντίθεση πλούσιοι-φτωχοί.
Μέσα στην αντίθεση πλούσιοι-φτωχοί. Και καθαρά μέσα στην αντίθεση πλούσιοι-φτωχοί. Δηλαδή, αυτό που σας είπα είναι μια φράση που με κάποιες διαφορές, άλλος το λέει Βενετσιάνικα, άλλος το λέει Τοσκάνικα, με τα Τοσκάνικα, μάλιστα το φέγγα το λέει Φίγκατο. Απλώς συναντιέται και στις τρεις περιοχές. Εγώ τουλάχιστον το βρήκα και στις τρεις περιοχές.
Και εδώ
γίνεται. Αλλά είναι διάχυτο αυτό το πράγμα.
Εδώ γίνεται σε αυτές τις άντρες τις φανησιώδικες, τις διακυθινές, γιατί εκεί πήγαινε πολλές, γίνεται μια ταύτιση του λαού, συνόλου, με τους ευγενείς.
Και μάλιστα πάντως σε ένα παρελθόν μακριό, μακρινό, και ότι εκείνη, τώρα είναι ασμα, θα πούνε καλή
εκείνη τη στιγμή υποφέρει ο λαός όπως υποφέρουν οι ευγενείς. Ναι. Το μοτίβο είναι το Δίας, πάλι μπαίνει, γιατί και η Ζάκηδος είναι εξαρτημένη από τα σιτηρά της Πελοποννήσου. Φαίνεται, παροδώντας ο Κουκούζης τον Μάρτελ Λάο, φαίνεται ελευθερία να μοιράζει τσουβάλια, σαν τόσους μόδιους σιτάρες στον τάδε, τόσους άλλους, στους χωριά δεν μη δίνεις, βγάλαν λεφτά.
Και βέβαια κάτι άλλο πάλι επιπλέον που το είδα, τώρα σας λέω αυτά που έτυχε να είδα, κάτι άλλο επιπλέον που πρόσεξα στο κείμενο του Κουτούζη είναι η ηθική των γυναικών του τέλος πάντων κατά κάτω. Είναι εντυπωσιακό. Εκείνη την εποχή σε οποιοδήποτε χρονογράφο γράφει, σε οποιοδήποτε έτσι λαϊκό, όλες είναι πουτάνες, όλες κάτι έχουν να κάνουν. Έλεγα για την Κονσουλίνα που λέγε και για την Παολίνα.
Ναι.
Γιατί κάπου το πρόσεξα αυτό το πράγμα. Καλά, η Παολίνα η αλήθεια ήταν μέχρι σήμερα έχει μείνει ότι ήταν έτσι. Αλλά είναι. Αυτή η κοινή τόπη. Και δεν το είπατε εσείς τώρα, αλλά μου έρχεται και αυτό στο μυαλό. Για παράδειγμα, πριν λίγο καιρό, θυμάμαι και δημοσιευτεί το χρονικό του παπά του Μπούλγαρη για τα γεγονότα, δεν θυμάμαι τον πρώτο όνομα, για τα γεγονότα, το τι κάναν οι Γάλλοι τέλος πάντων και πόσο χρόνο. Λοιπόν, επειδή έτυχε και το διάβασα, πανομοιότητα έχω πει τουλάχιστον 8 χρονικά που τα έχω πει. Είναι κοινό κρίμα, δηλαδή. 8 χρονικά τα οποία αντίστοιχα υπάρχουν στην Ιταλία στην περίοδο των διαφόρων εξεγέρσεων του σαμπετισμού, δηλαδή της Αγίας Συνοδεών, Άγιας Πίστης. Σαμπετισμός. Ήταν το κίνημα τέλος πάντων κατά το Γάλλο. Και βέβαια οι εικόνες που παρουσιάζουν όλοι αυτοί είναι εικόνες μιας λαϊκής μυθοπλασίας, κατά τη γνώμη μου, που μοιάζει πάρα πολύ, θα έλεγα, με τα βασανιστήρια των Αγίων που πάμε καμιά φορά και βλέπουμε στις αγιογραφίες, στις Κυκλάδες, με Αγία Παρασκευή, τις κόψαν το τάδε, τις κόψαν το τάδε, τις κόψαν το τάδε, πάντοτε αυτά τα στοιχεία, και που κατά κάποιο τρόπο η αφομοίωση αυτών των πραγμάτων, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, ίσως να αποδείξω, είναι ο ίδιος ο Γκόγια και οι ζωγραφικές του όταν μιλάει για την περίοδο 1808-1812, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αλλά αποκρίνονται πολύ λίγο στην πραγματικότητα, περισσότερο σε όλη αυτή την λαϊκή μυθοπλασία των κακών που όταν μας πιάνανε, μας πετσοκόβαν, μας κόβαν τα κεράκια μας στο κεφάλι, όχι ότι δεν γινόταν τέτοια πράγματα, προς Θεού. Αλλά είναι αυτός ο φόρτος τέλος πάντων των εικόνων που σου δίνει, είναι εντυπωσιακό. Και είναι, υπάρχει και στο Βούλγαρη, υπάρχει και, και στους διάφορους χρονογράφους εκείνης εποχής.
Είναι κοινή τόπη. Τώρα,
για τους κοινούς τόπους.
Τώρα το ενδιαφέρον θέμα είναι σε ποιο μέτρο ξεπερνάνε το νησιακό σύνορο. Και η στιγμή που θα εντολέξει κανείς είναι 21. Στο μόνο το πράγμα. Και το μοτίβο της απαξίωσης εκεί γίνεται με σαφείς κοινωνικές συμπληρώσεις. Ο Κανίσκο είναι δουλειά το μονέμα. Να θυμαϊκεί κανείς τον Κασομούλη όταν λέγει ο Καρεσκάκης στο Μακρυγιάννη ότι τότε, την Άρτερ να το επανάθεσε, εγώ εσένα στον Αντώμα, καθώς δεν σε έβασα μέσα,
Δεν το ακούσαμε.
Ο Κασομούλης διασώζει μια συνάντηση του Καραϊσκάκη με τον Μακρυγιάννη. Λοιπόν, η κριτική του Καραϊσκάκη στον Μακρυγιάννη είναι στο διευθυντήριο. Ήταν το ατομικό. Και δεν περίπου σαν χόρταγος. Τα βάζουν την κυβέρνηση, η κυβέρνηση σου έδωσε μπουφέδες, έφεξε στρατό, δεν έχει κανένα λόγο να παραπονιέσαι. Και μην ξεχνάς τι λένε, αυτό στο επίπεδο αν θέλεις της ιδιοτέλειας στο τομικό επίπεδο. Τότε το είδαμε τα παραδείγματα στα οποία αναφερθήκαν. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, είναι το κοινωνικό. Δηλαδή μην ξεχνάς ότι εγώ εσένα, που λέει ο Καραϊσκάκης, δεν θα σε βάλω στον οντά μου. Πότε, όταν ο ένας ήταν στην υπηρεσία του Ολυπασά και ο άλλος έκανε το εμπόριό του και τι έκανε στην Άρτα. Για τον ίδιο λόγο πως δεν ήθελε ο Γρίβερ να είναι υπό τον Καραϊσκάκη. Να το ορίζει κοινωνικά κατώτερο. Ίσως να είπε, να επικαλέστηκε ότι ήταν μούλος. Αξίζει όμως να μην δει κανείς αυτά τα πράγματα και σε ποιο βαθμό και πόσο σύντομα ξεπεράστηκε. Για να έρθουν άνθρωποι σαν τον Βιλιγιάννη, στα γεράματά τους, να τα ξαναφέρουν σε επιφάνεια. Για να θυμίσουν στους προσωπικότητες που είχε να διαμορφωθεί από αυτόν τον αγώνα, να τους υπενθυμίσουν ότι είναι ο κανένας, είναι τα ταινία της καταγωγής. Μάλιστα.